Blaðsíða 40 Lotur og flokkar Mynd 3.1 sýni lotukerfi. Láréttur röð kallast lota. Í lotu 1 eru bara tvö frumefni, H og HE, en í lotu 2 eru 8 frumefni, lotan byrjar á LI, endar á NE. Talan fyrir ofan táknið er sætistala viðkomandi frumefnis, en talan fyrir neðan það er frumyndamassi þess. Lóðrétt kallast flokkur. Frumefni í sama flokki hafa áþekka eiginleika. Til dæmis má gera ráð fyrir að berylín, BE og barín, BA, séu margt lík að því þau eru í sömu lóðréttu röð bæði í flokki 2.
Mynd 3.1 Lotukerfið Lárétt röð kallast lota en lóðrétt flokkur. Takt eftir því að sumir flokkana bera sérstök heiti. Athugaðu líka að frumefnum 57 til 71, lanþaníðum, og frumefnum 89 til 103, aktiníðum, er komið fyrir í sérstökum röðum neðst í töflunni. Þetta hefur reynst nauðsynlegt því annars myndu frumefni 72 til 86 og frumefni 104 til 110 ítast til hægri með þeim afleiðingum að þessi frumefni færðust úr þeim flokkum sem þau tilheyra með réttu. Til dæmis myndi frumefni númer 85 ítast til hægri og ekki lengur vera í flokki með halógenum, flokkur 7, sem það tilheyrir þó í raun og veru. Ljósblár litur táknar alkalímálma. Grænn táknar jarðalkalímálma. Dökkblár hliðarmálma. Appelsínugulur halógena og gulur eðalgastegundir.